сенің жүзіңде есей мен балалықтың әсері қалған сәби мінезің білінбейді неге саған қалында
жанда